Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu inqalbu dawn il-kapitli sbieħ tal-Klab Kotba Maltin u l-ewwel nistieden hux hekk ġew tal-programm tagħna llum huwa l-Professur Henry Frendo.
Ekku, Henry huwa wieħed minn l-ewlenin fost ir-riċerkaturi tagħna tajjeb ukoll insemmu nies oħra bħal Mario Buħaġar. U Indri Vella. So, però Henry il-rol tiegħu kien altru milli awtur. Henry kien dak iż-żmien fis-sebgħinijiet l-editur tal-ħajja. U l-ħajja kienet l-ewwel gazzetta fejn leqgħet il-klabb mal-poplu ġenerali, ġifieri fi frar xi xarejn qabel ma nidejna l-ewwel ktieb. Emmek ħarreġ l-ewwel artiklu fuq front page dwar il-Klab Kotba Maltin. U Henry kien certa kien l-awtur. Henry mbagħad kompla biex kien ukoll l-ewwel awtur ta' ktieb ta' riċerka storika fis-sensiela ta' klab.
Jiena dak iż-żmien kont editur tal-ħajja u ovvjament kont nagħti każ ta' xi tiġri fil-qasam tal-pubblikazzjoni. U kien jinteressani ħafna xi qed jagħmel il-Klab Kotba Maltin li kien għadu qed jiġi ffurmat. Niftakar kelli ħafna kontatti ma' Paolo Mizzi li kien il-fondatur ideatur ta' dan il-proġett. U fil-fatt meta sar il-press conference biex jiġi annunzjat il-formazzjoni tal-Klab Kotba Maltin kont tajta prominenza fl-ewwel faċċa tal-gazzetta tiegħi biex ninkoraġġixxi twaqqif tiegħu għaliex fil-bidu jiena kelli dubju kemm se jerġax li bdew joħroġ ktieb bil-Malti kull xahar. Kif kienet l-idea oriġinali u kif fil-fatt seħħet imma is-suq kien limitat. U ħafna drabi qabel dawn l-idea tal-publishers kienu limitati wkoll. Pereżempju kien hemm Tancredi Borg ipprovi jagħmel enċiklopedija bil-Malti. Kien joħroġ faxxikli, tixrihom żgħar soldi li wieħed u tliet soldi, u mbagħad tara kif sitwaħħalhom ma xulxin. Ġifieri da Paolo Mizzi kien qed jikkonċepi xi ħaġa iktar professjonali u iktar dejjiema. Kif fil-fatt irnexxinu jagħmel jiena minn hawnhekk insellimlu fil-famma tiegħi huwa pionier u kontributur kbir lejn l-identità ta' pajjiżna u lejn it-tarif u t-talim. Għaliex ma ninsowx li barra il-Klab Kotba Maltin. Paolo Mizzi beda wkoll is-serja Mizzi Books li pubblika xi 30 volums issa, tlieta minnhom tiegħi bl-Ingliż, għaliex ovvjament il-Malti hija lingwa tagħna. It's an in-group language u gburin biha u ferħanin biha l-bejnietna, ecc. Però r-riċ tal-Malti hija limitata. Ġifieri ċerti kotba li kienu ta' natura iktar akademika ġew ippubblikati bl-Ingliż u mxew bl-Ingliż il-Party Politics tiegħi qed tieħu tliet edizzjoni, ġifieri ħareġ is-79 Maltese Party Politics u qed tieħu tliet edizzjoni ġifieri sold out at least twice.
Però inti għamilt ukoll hit, nistgħu ngħidu kien hit ukoll mal-klabb bil-ktieb lejt tnissil ta' Nazzjon. Naf li Paolo kellu anki teorija li dan il-ktieb kien qed jinstera ukoll meta kien qiegħed jiġi mqassam lin-nies bil-posta u x'naf jien. Kien ktieb u vera li għal dak iż-żmien qajjem anki ħafna mistoqsijiet fuq Emmanuel Demek min hu x'għamel eżatt l-inkwiet tiegħu mal-Knisja. Insomma jgħidin naftit l-istorja tiegħu.
L-Olimpiku kol.
Ekku.
Lejn tnissil ta' Nazzjon, l-ewwel ħaġa pprovajt nippubblika qabel elezzjoni jiena. Però sfortunatament il-Knisja kienet il-proprjetarja tal-Empire Press li kienet immexxija minn ċertu Dunaronne. Li kienu l-uffiċċju tiegħu taħt tiegħek l-Istitut Kattoliku għax il-ħajja konna nippubblikaw l-Istitut Kattoliku l-Printing Press kienet. U meta affastu biex jippubblika l-ktieb, darba minnhom qal jisma' li biex ħadd tmur l-palazza l-isqof, il-palazza l-isqof għandu xi jasam. Għaliex hemmhekk qegħdin il-manoskritti tiegħek, kemm għalhekk tagħtihomlhom. Għaliex irdumu. Kellem mur il-palazza l-isqof biex tiġbor il-manoskritti tiegħi li kienu ingħatawhom mingħajr il-permess tiegħi. U mal-li nidħol fl-uffiċċju ta' Ġerada l-isqof awżiljarju. Nara l-manuskritti tijaj fuq il-mejda kienu edin fuq ħafna pjanti tal-vilel ta' Santa Maria Estate li kienu għatibijawum, kienu proprjetà ta' knisja tal-kurja ta' kienu għatibijawum il-Monsignor Eduardo Coleiro kien inkarregat minn dil-proġett. U nara il-manuskritti tijaj jama, ma dakħan manuskritti kif ġuħan li għatlu. Għalli da' ma' desax ti publika, għalli għax ta' kien intimpiegat ta' għana. Għatlu għana għan, għatlu għan di first class fu dik it-tezi, għatlu għan i-publika. Għalli, imma, najd l-ek speċi, għalli ma tistax ti publika. Għalli zgur mux għabel elezzjoni. U kont ħattom l-għu għatlu għan di sen i-publika, insomma, u publika jitab il-fattu ma determinaw l-Olimpik. U għam l-ezzjiet veru kifat inta li xeqem, da, di mek kim baqa mistur. Għafra nisi bżaru semma u isbu, għafra jgħasbu li u xiexidemonju, u għallura kienet rivelazzjoni kbira dina, nħataf. U naturalment, mbagħad jiena spiċċajt minn editur, u però mandi l-ebda għali ju dispjaċiri li pubblikajtu, anzi, vera kien riskjus, għalli xobba ta' mil-sena. Fuq l-unemployment benefits fil-Q tal-Labor Office jiġifieri. Però m'għandi l-ebda diskussjoni li pubblikajtu għaliex inħossi l-verità trid toħroġ b'xi mod jew ieħor. U lejn tnissil ta' l-azzjon hekk twilek.
X kienet ir-reazzjoni ta' Pawlu fis-sens kien jaf naħseb li se jippubblika xi ħaġa kontroversjali, xi ħaġa differenti minn dak li kien ippubblika sa dak iż-żmien. Jekk Ministeru Żbalti jak kien in-numru erba u x'hekk.
Iva, numru erba. Fimni, u Pawlu mizzi kien koraġuż, kien avventurier. F'ċertu sens, u ma kienx jibża. U naħseb li kien jaf li ħaj omu l-wifan kolla, meta joħroġ tip bħal da, kif il-fatt għamu. Però xorta ħarġu. U jina minna għuna kan sellimlu għal jaxina li għab Pawlu Missi u għapiju nirgbir tal-arfin, mux bis tal-kidba tal-arfin. Fil-identità tagħna u f'pajjiżna in ġenerali ġifieri. U naħseb li reazzjoni kienet waħda kif qatt li kont ħataf ġifieri. Kien hemm reċensjonijiet tiegħu kullum kien l-Italja, l-Ingilterra u Malta naturalment fil-fatt dal-aħħar pubblika u l-ktieb jismu l-Engvern responsabbli 1905-1921. U wara għamilt numru ta' recensjonijiet fuq il-kotba tiegħi, inkluż naturalment ta' demek. Fejn nikkwota diversi rivisti, Boss Event per eżempju, l-Italja, rivista internazzjonali di politika, di filosofija politika soċjale, fajt bħal daw ġifieri. Interessanti kif per eżempju di Pawla Luzzato. Tħares lej dimet bħala nazzjonalizmu Malti. U tifima, għax tajt jgħat dimet rappresenta la nascita tormentata di una nazzjone. Lui era pensatore e attivista per il movimento operaio maltese quanto per il corrente nazionalista. Fil contest coloniali, di me che nazionalist ideologicamente nazionalist, a parte che la mera risulta fortunato Mezzi, che mi attende al meeting sta fortunato Mezzi. E ma tale importante me, che nazionalist nel senso lì, che egip l'interesse tan nazione, l'idea tan nazione il-qoddim. U naturalment, kien sekolari, ma kien xie fanatiku religjuż, però kien nazjonalist.
So, mbagħad ġie wkoll bħalma semmejt inti il-party politics li din id-darba ovvjament kien xogħol bl-Ingliż, xogħol ta' dottoratu x'hekk, li wkoll mbagħad inqasam mal-pubbliku kif qatt inti kien wieħed ukoll mill-kotba li daħal anke f'edizzjonijiet varji sakemm rajna wieħed veru ftit anke ta' snin ilu. Ma nafx, l-istorja tiegħu u forsi anke xi memorji li għandek dejjem marbuta ma' Pawlu Mizzi.
Pawlu Mizzi kont tajtu it-teżi li kienet ta' Oxford University, ta' dottorat. U kien għamela fil-lista biex tiġi pubblikata. Fil-fatt ħareġ l-ewwel darba 1979. Kontajtu l-qabel xi ġietu minn Oxford fis 76. Però ovvjament kellu kull intenzjoni li pubblika. U għamel xifti ritratti magħha insomma. U għamiltlu introduction, ċu għamillu introduction il-professur Dennis Austin, li kienu għet mill-eżaminaturi tiegħi, kien professor of government Manchester University. U ħarġet u niftakar reċensjoni fis Sunday Times, ma nafx min kien għamela, ma nafx ġew Samut. Fej qali li dan huwa ktieb li speċiżib a standard text, reference text għal żmien twil. U fil-fatekku għax ekba, tant laħġi li t-tillet edizzjoni, ġbri t-tini edizzjoni sold out, u t-tillet edizzjoni s-sada fil-konsenajt fil-bookshop, summa l-bookshop spiċċaw imma għalta, edha vebe minn t-tixtri online.
Prof, sinti rajt u koll, zviluppu veru rajt, il-xenarju tal-ktib jimbidel u koll, ġifiri, apparti ovvjament, il-talim tijak il-publikazzjonijiet li jinti publikajt minn zmin għal-liħor. Xti kommenta, l-lum ovvjament għaddew anki 50 sena omor ta' bnidem minn din l-istoria tal-Klab Kotba Maltin, jinti ovvjament, tiftakara minn zozitek nistaw nejdu.
Iva, għazur, maċina, kont jizzar editur l-għad kienem ta' gazzetta bil-Malti ta' kull-jum, għalli l-inu kassar, għalli jint l-izar, għalli jint l-għadkin, għalli jint kwasib, għasib li l-ospiteri kien l-izar, għalli mux veru, għalli jint kont l-izar, għaxki ċempi li ta' kont, għalli jint għalli, isma għalli s-iġna fil jint kont l-izar, għalli jintu mux l-ospiteri. Eġifiri jint kont għadni l-klab kodba Maltin u l-Mitzi Books, u ma' parti integrali minn ħajti, u minn karriera tiegħi. Għalli x-permet s-laħħom jina jina tajt vuċi, l-istajt il-publika Dan għamme kien sej publika li ktib ħallet nis-silta nazzjon, per eżempju. Dan kien sej tħana li għabitxa bħaldi. Kifku ma kien xans la kodba għaldi. U l-istess għal kodba l-ohra, jena publikajt mal-mitzi, publikajt xetlet kodba, jorba kodba principali. Iktar najreċenti u ma diaspora, Maltese Overseas Settlements. U qabel dak, 7 Junior Maltese History 1919-2019. Però, star importanti forse, huwa Europe and Empire, Culture, Politics and Identity in Malta and the Mediterranean, li ħarġi 2002, ktib kbir, li inkorpora relazzjoni bejn l-Italja u l-Ingilterra, u juża, għall-ewwel darba naħseb, sources, kemm mill-arkivi italjani, kif ukoll l-arkivi Ingliżi, x'għandna kellna tendenza li nużaw l-Ingliżi. Jew aktar faċli kien organizzati, imma ritna verżjonijiet kollha jiena. U hekk ippruvajt nagħmel.
Ovvjament, tħoss anki fuq livell personali ċertu soddisfazzjon u veru fl-aħħar mill-aħħar l-awtur, ir-riċerkatur, qed jikteb anki biex jaqsam dak li jsib mal-qarrej u jiena ngħid ukoll anki fl-aħħar mill-aħħar biex jipprovoka diskussjoni intelligenti u anki biex jeduka lill-poplu.
Iva, jiena fil-fatt jaħtara il- Id-dediki li jem fil-kodba tijaj fuq 7 Junior Rivoluzzjoni Maltija tal-1919 l-ħarġ fil-1917. Kif ukoll fl-ejt nisilta nazzjon li ħarġ fil-71, ħan qarraħila għax qed qudiemi. Lilek Malti hija li tħobb li l-art twelidek bil-arfin ta' ġrajjieta u mhux biss bil-fom biex mill-arbil tal-li modi riċenti tifhem aħjar il-preżent li qed tgħix. Jien għandak il-motto fil-rivoluzzjoni Maltija tal-1919 ngħid xi ħaġa simili, anzi ngħid iktar ngħid illi żmien ma jistax jistenna iżjed qabel ma jkollna kodba fil-sin li jfur l-poplu kollu dwar pajjiżna u dwar id-dinja insomma.
Adrian Grima minn naħa l-oħra mhuwiex wieħed minn dawk il-personalitajiet storiċi tal-klabb, ma jafx il-klabb fil-bidu tiegħu, imma nistgħu nqużuh Sergio bħala l-futur wieħed minn tal-futur tal-klabb. Adrian apparti li huwa llum huwa professur tal-letteratura fid-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Huwa wkoll ħassib u kittib. U magħna pubblika diversi, però naħseb waħda mill-affarijiet li waħda mir-raġunijiet għalfejn saqsejni ħikun magħna llum hija biex jagħti anki ħsieb iżjed wiesa tal-klabb.
Jien fl-1999 ippubblikajt ġabra ta' poeżiji kien jisimha t-trombettier. Imma bad fl-2006 ippubblikajt ġabra ta' poeżiji kien jisimha Rakmu u jidhirli li kienet l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi mal-klab kodba Maltin. Dik il-publikazzjoni għandha storja għaliex għanqilet ftit kienem attak fuq id-dartana wara l-publikazzjoni, ftit ġranet wara l-publikazzjoni ta' dak il-ktib ta' poeżiji. Stramba għax il-poeżija aħna nqisuha bħala poezija pala pubblikazzjoni li ma tantx tqan għal interess fil-pubbliku, ma jidher li kien hemm min tqan għal insomma. U tefal ġebla u ħeba jgħidu. Il-rabta ma' klab kotba Maltin hija rabta importanti ħafna. Biex ngħid kollox ġifieri jiena għandi konnessjonijiet tista' tgħid mal-pubblikaturi ewlenin kollha f'Malta. U dan huwa naturali minħabba li x-xogħol tiegħi huwa proprju fil-qasam tal-letteratura u fil-qasam tal-istudju tal-letteratura. U għal daqstant trid jew matriċ jekk tikteb daħla għal ktieb li ħareġ pubblikatur ieħor jew tikteb poeżija li tidher għatfal li tidher għand pubblikazzjoni ta' pubblikatur normali insomma li nies li jagħmlu t-tip ta' xogħol li nagħmel jien ikollhom konnessjonijiet mal-pubblikaturi ewlenin kollha. Però il-klabb kotba Maltin għalija huwa il-pubblikatur tax-xogħlijiet letterarji tiegħi ġri għalija għandu dan il-post speċjali għax jippubblika il-poeżija, jiena bdejt billi referejt għall-poeżija. Jippubblika l-poeżija li kif nafu mhux faċli li ssib min jippubblika, mhux faċli ssib min jinvesti fiha. Din hija l-istorja tal-klabb kotba Maltin ukoll li beda mill-bidu net jippubblika xogħlijiet li ma kinux faċli li tippubblikhom għax fl-1970 kif nafu pubblika romanz pjuttost mhux tas-soltu. Anzi, għal dak iż-żmien ċertament il-Gaġġa ma kienx romanz tas-soltu, imma beda jippubblika wkoll studji akademiċi fl-1973, pereżempju, Oliver Friggier ippubblika Ir-Ruħ fil-Kelma u l-aħħar poeżiji ta' Ruzar Briffa bi-studju kritiku tagħhom. Jiġifieri il-klabb kotba Maltin huwa pubblikatur illi ma beżax jidħol għal pubblikazzjoni ta' xogħlijiet mhux tas-soltu jew ta' xogħlijiet letterarji, akademiċi, illi mhux bil-fors mill-ewwel se jiggarantulu dħul finanzjarju. Naħseb din hija wkoll l-istorja tal-pubblikazzjoni f'Malta u Sergio nixtieq ngħid illi l-okkażjoni tal-50 sena anniversarju tal-klabb kotba Maltin naħseb illi għandha iġġelna nirriflettu fuq il-ħtieġa li nirrakkuntaw l-istorja tal-pubblikazzjoni. Sa mhux qed ngħid l-istorja tal-ktieb Malti għax Viktor Fenek fl-2003 pubblika ktieb jismu appuntu ktieb tal-pin li jismu appuntu il-ktieb Malti. Jiena nitkellem iktar fuq xi ħaġa fil-linja sa ċertu punt tal-istorja tal-Rediffusion ta' Tony Sant illi l-klabb stess ippubblika ftit snin ilu fl-2016. Qed nitkellem fuq ġifieri l-istorja tal-pubblikazzjoni, l-istorja tad-diffikultà tal-pubblikazzjoni, tal-dinamika anke tal-poter, relazzjoni bejn l-awturi, il-pubblikaturi, il-qarrejja, s-suq, il-ċensura. Din hija dinamika illi il-klabb pubblikatur ewlieni bħal-klabb kotba Maltin jiffaċċja kuljum, naturalment anki awturi bħali faċċawha kuljum din id-dinamika u naħseb li issa wasal iż-żmien 50 sena wara il-bdiet din id-dar tal-pubblikazzjoni hemm ukoll naturalment Merlin Publishers li bdew jippubblikaw fl-istess perjodu. Naħseb issa huwa żmien li nirrakkuntaw l-istorja tal-pubblikazzjoni wara l-indipendenza. Għax hemm ukoll is-sem tal-klab fl-istorja ta' pajjiżna, fl-istorja ta' nazzjon tagħna, fil-mod kif irrakkuntajna, fil-mod kif analizzajna f'sens plural, plurali, ġifieri għax hemm ovvjament interpretazzjoni differenti, l-istorja tas-soċjetà tagħna, tal-komunità tagħna. U naħseb illi fl-istorja ta' dan il-pubblikatur għandek l-istorja wkoll tal-bidliet tal-mewġiet differenti li għaddit minnhom Malta tista' tgħid. Għalija importanti illi inkun parti bħal-awturi, importanti li nkun parti minn dar tal-pubblikazzjonijiet illi biex ngħid hekk irrakkuntat jew ippruvat irrakkonta permezz ta' vuċijiet differenti, permezz ta' angoli, perspettivi differenti, din l-istorja ta' mhux biss ta' individwi, manki ta' komunità.
Adrian, kif tara il-futur tal-ktieb Malti? Nisimgħu minn kollox, fissuqgħu ħafna idejat, sans nistgħu min jgħid li l-Malti huwa kkundannat li jispiċċa anke bħala lingwa, imma dak forsi huwa argument ieħor u m'għandniex ħin anke biex nidħlu fih għall-bosta raġunijiet. Kif tara l-futur tal-ktieb Malti? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin niċċelebraw il-50 sena tal-klab kodba Malti, imma li nixtiequ bla dubju ta' xejn li jkunu kontinwità wkoll għas-settur tal-ktieb Malti kollu.
Hemm ħafna affarijiet xiena għadu u naf li l-ħin huwa limitat, imma waħda mill-affarijiet li naħseb li hemm bżonn nieħdu deċiżjonijiet importanti fuqha hija l-kwistjoni tal-editjar letterarju. Ġifieri jien naħseb li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jridu jgħinu lill-pubblikaturi biex jiffinanzjaw ix-xogħol ta' edituri letterarji. Jien naħseb li huwa fundamentali. Mela irridu l-ewwel nett inħarsu lej l-istorja tal-pubblikazzjoni wara l-indipendenza u ngħidu isma' dawn huma affarijiet fl-istorja tagħna li aħna rrakkontajnihom tajjeb. Dawn huma oqsma, dawn huma dimensjonijiet li aħna ma rrakkontajnihomx biżejjed tajjeb, ma kenniex biżejjed spazju fid-dinja tal-pubblikazzjoni tagħna, pereżempju għan-nisa, jew għall-letteratura gay, jew għall-letteratura mhux kattolika. Hemm lakuni, hemm void li ħallejna u dan nistgħu nindunaw bih, nistgħu narah biss jekk inħarsu lej l-istorja. Pereżempju l-klabb issa jien qed naħdem ħafna mal-klabb fuq dan il-proġett importanti tar-rumanzi ta' Konċetta Brinkat kalla jrid fix-xhur li ġejjin nippreżentaw għall-pubbliku l-ewwel rumanz ta' Konċetta Brinkat li jikitbitu fl-1919. Ġifieri qed nitkellmu kważi 40 sena qabel l-ewwel rumanz ta' kittieba mara li nafu bih li huwa Nokla Sewda ta' Mary Mejla. Mela minbanda rridu nħarsu lura nħarsu lej l-lakuni u nagħmlu dan ix-xogħol mhux biss ta' pubblikazzjoni ta' xogħol li qatt ma ħareġ jew ta' editjar, imma anki nħarsu lej dak li ma ħaristniex leħ u ngħidu isma' wasal iż-żmien li dawn l-istejjer nirrakkuntaw. Imma wkoll li nħarsu lejn il-pubblikazzjonijiet ġodda b'mod kemm jista' jkun professjonali, jiġifieri nafsu iżjed fuq il-kwalità letterarja, jien qed nitkellem primarjament fuq ix-xogħol letterarju, nafsu iżjed fuq il-ħtieġa li kull xogħol letterarju f'Malta li joħroġ minn dar tal-pubblikazzjoni importanti bħal Klabb Kotba Maltin ikun għadda minn bosta jribel, mhux biss l-arbil tal-lingwa Maltija għandna l-arreja tal-provi, imma issa jkollna biex ngħid hekk arreja letterarji li jgħidu isma' din ix-xena anke minn tixed tirrakkonta b'mod effettiv, di ġamluha ħemel awturi qablek. Jew kieku jiena dan il-kapitlu nħallih barra u nikteb kapitlu ieħor f'dar romanz, jew din il-poezija ngħid isma' da ġa kitbu bħala l-poeti moderni, għaliex ma tippruvax xi ħaġa ġdida b'din il-poezija. Jien naħseb din hija direzzjoni li hemm bżonn li nieħdu. jiġifieri li ndaħlu iktar biex ngħidlek kwalità fl-analiżi fl-analiżi tax-xogħol letterarju qabel ma jiġi ppubblikat. U dan irid jgħottu wkoll anki għal awturi stabbiliti, jiġifieri anki awturi stabbiliti illi urraw li huma kapaċi jippubblikaw xogħol ta' kwalità bil-pubblikazzjoni passati tagħhom, anki x-xogħol il-ġdid tagħhom irid jgħaddi mhux minn dan l-arbil kieku ngħid jiena, imma minn daw li riebel. Issa x'qed jiġri llum? Qed jiġri li għall-argument ħansemmi awtur stabbiliti, Manuel Mifsud jew Nadja Mifsud tgħaddi x-xogħol tagħha mill-riebel tan-nies li taf, titlob lill-ħbieb tagħha biex jaqraw x-xogħol tagħha u jagħtuha l-idea tagħhom, janalizzaw, eċetera. Imma jien naħseb li dan il-proċess ta' editjar letterarju irid jiġi ifformalizzat. U naħseb li l-edituri li diġa it-triq tagħhom hija dejja mat-tela, il-publikaturi li x-xogħol tagħhom diġa dejja mat-tela, jiena dejjem niskanta kif ikkampaw finanzjarjament u kif ukomplu jipproduċu tant xogħol sabiħ, għandhom bżonn f'din il-ħaġa tal-editjar letterarju lajnuna tal-istituzzjonijiet ewlenin f'pajjiżna. Rridu ninvestu bħalma ninvestu f'tant affarijiet oħrajn, rridu ninvestu ftit anki ftit fis-sens li ma naħsibx li ħadd tkun spiża kbira, ma għall-publikaturi din tkun għajnuna kbira ħafna, imprezzabbli. Rridu ninvestu wkoll fil-kwalità u b'hekk inkunu qed ninvestu wkoll f'ġenerazzjoni ġdida ta' edituri letterari li għandhom għarfien tajb tal-letteratura, ta' teorija u l-analiżi letterarja, tal-letteratura Maltija, tal-letteratura internazzjonali, untellaw ix-xogħol letterarju tagħna f'livell ieħor. Nitilgħu bosta naħseb jiena bosta skaluni f'salt jekk nagħmlu din il-qabża. U mbagħad naturalment hemm id-dinja diġitali illi jien naħseb illi l-pubblikaturi tagħna daħlu fija din id-dinja diġitali, ġifieri ma baqgħux il-bot minnha. Però naħseb li hemm ukoll ħafna fejn jimirħu. Imma l-istess mingħajr investiment mingħajr għajnuna anke finanzjarja mill-istituzzjonijiet ewlenin ta' pajjiżna. Naħseb illi din se tkun sfida. Sfida diġitali li ma jistawx jiffaċċjaw waħedhom. Diġà dejjem iridu jaraw kif se jkampaw dinja dejjem iktar komplessa. Naħseb li l-publikaturi għandu bżonn l-għajnuna tal-istituzzjonijiet, il-klab għandu bżonn l-għajnuna tal-istituzzjonijiet biex jagħmel anki qabża fil-prodott diġitali tiegħu biex ngħidu hekk.
U b'dak il-ħsieb tal-professur Adrian Grima naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Grazzi lil Joe, grazzi wkoll lil Redent li ħassib il-bilanċ tekniku, sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Dan il-programm ġie miġġub lilkom grazzi għal Klabb Kotba Maltin.